hamma har xil narsalarga o'zi aldanar. Hamma o'ylamasa nega berar badallar. Ochiladi ko'z, yopiladi pardalar. Yo'qoladi so'z, yo'qoladi odamlar. Pulni berib ishonib yaxshi niyatda bo'lsin. Uyimda shu yangilik deb qiladi iflos. O'zini xayolini chunki odam rosa. Cho'zib vaqtini oxiri depla olmaydi. 1 kilo go'shtga muhtoj odamga bor reklama. 300 so'm tikasa, 600 chiqadi. 600 ni oxiri piyo endi bilamiz. Lekin orada nechtasini ko'rdingsinganini, yonida o'rtolari shunda yo'qolganini, ichib kechgacha qolganini ham yo'qotganini, mosni chekkasi bit turib titrayotganini, yoniga yugurib notanishni qutqarganini.
Yeah.